Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de părintele dr. Cătălin Varga.
Bine ne regăsim, dragilor, din nou pe frecvențele radioului Mitropoliei noastre. Vom continua cu ajutorul lui Dumnezeu epistola Sfântului Pavel către Romani. Am ajuns în capitolul 3, începând cu versetul 9 până la 18. Acesta va fi obiectul emisiunii de față. O emisiune care poate sta sub genericul toți sunt condamnați, dar mântuiți prin credința în Isus. Mai întâi să dăm întâietate textului scripturistic. Sfântul Pavel spune următoarele inspirat de Dumnezeu. Și atunci, avem noi vreo întâietate față de ei? Nici de cum. Fiindcă am dovedit mai înainte că și iudeii și grecii sunt toți sub păcat, după cum stă scris. Nimeni nu este drept, nici măcar unul. Nu este nici unul care să înțeleagă, nu este nici unul care să-L caute pe Dumnezeu. Toți s-au abătut, cu toții s-au făcut netrebnici, nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Gâtlejul lor e un mormânt deschis, cu limbile lor au urezit viclenii, pe buzele lor au venin de aspidă, gura lor este plină de blestem și de cuvinte amare, le sunt sprintene picioarele spre vărsarea de sânge, pustiire și nenorocire este pe căile lor, iar calea păcii nu au cunoscut-o. Nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lor unii. Iată o pericopă scurtă, dar destul de greu de asimilat. Are o construcție aproape fatidică. Ni se prezintă un destin implacabil, nu mai se poate face nimic, toți au păcătuit, nu mai există scăpare. Vom încerca să vedem și să pătrundem, mai bine spus, în mintea Apostolului Pavel, să înțelegem de ce am rostit aceste sentințe și să vedem dacă nu sunt cumva o exagerare. La o scurtă privire de ansamblu, trebuie să spunem că această pericopă tocmai citită arată starea universală de păcat a iudeilor și nu este nicio excepție pentru nimeni din rândul lor, conform rescrierii textuale. Pericopa se împarte în două. În prima parte, versetele 11-12, aici apostolul arată, fără excepție, starea colectivă a poporului evreu de a nu căuta pe Dumnezeu și de a nu face binele, iar în a doua parte, versetele de la 13 la 18, apostolul subliniază consecințele directe ale acestei umblări, identificând manifestările păcatului în gurile lor, în umblarea lor și în vederea lor, adică în mădularele lor. Din urmare, apostolul neamurilor își continuă diatriba la adresa connaționalilor săi, îi critică pe evrei în continuare. Din punct de vedere filologic, trebuie să spunem că nu există deosebiri evidente între traducerile scripturistice. Spre deosebire de câteva traduceri sinodale, prima Biblie integrală, cea veche din 1688, cât și prima ediție sinodală, 1914, cu privire la versetul 13, unde am citit, gâtlejul lor este un mormânt deschis, aceste două ediții mai vechi traduc prin groapă deschisă. Așadar, gâtlejul lor este o groapă deschisă. O groapă deschisă din pricina păcatului, care înghite toate formele corecte de manifestare. Forma verbală să înșele apare în toate traducerile sinodale prin viclenie, sau au viclenit, sau vicleneau. Picioarele sunt grabnice să verse sânge, se spune în versetul 15. Termenul grabnice este redat de unele traduceri sinodale, precum cea din 1688, dar în consonanță și cu ediția Gala Galaktion, prin forma verbală a iuți. Picioarele lor sunt, picioarele lor iuțesc vărsarea de sânge. În versetul 16, pustire și nenorocire sunt pe căile lor. Eu am citit și redau din Noul Testament, ediția interconfesională Sbir, cea care este fidelă textelor originale grecești. Așadar, pentru versetul 16, pustire și nenorocire în acest Nou Testament folosit de către mine în această ediție, iar cu privire la eventualele deosebiri, care sunt minore, asocierea acestor două cuvinte, prăpădul și pustirea, este redată în traducerile sinodale prin zdrobire și dosadă. Sfărâmare și nevoie, ediția de la Blaj, iar prăpăd și nenorocire în ediția Galaction, pustiire și nenorocire, va spune Biblia Bartolomeu Anania. De asemenea, termenul drumul, cu excepția ediției Galaction, este redat în celelalte traduceri sinodale prin căile. Căile lor nu cunosc pacea. Frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Așa se încheie pericopa cu versetul 18 și în acest verset, în traducerile sinodale, nu există deosebiri sau nuanțări substanțiale de sens care să ofere perspective noi traducologice. Așadar, avem în față o pericopă unitară filologic, nu sunt cuvinte greu de înțeles, nu apar schimbări substanțiale în traducerile Bibliei, așadar ne rămâne doar să analizăm teologic și exegetic textul prezentat. Iar scopul ultim va fi să extragem o învățătură duhovnicească și să contextualizăm mesajul, să înțelegem în ce raport se adresează nouă postmodernilor. După cum îmi spuneam, textul biblic tratează starea adâncă a păcătoșeniei, precum și universalitatea ei. Apostolul folosește metoda paralelismului prin repetarea frecventă a pronumelor niciunul și toți. Asta atrage după sine condamnarea judecătorului divin. Lucrarea nedreptății izvorâtă din păcate este înfăptuită de toți oamenii, și de evrei, dar mai ales de neamuri. Și un om drept poate muri fără să îl ajute în vreun fel dreptatea sa, iar păcătosul cu atât mai mult. Sfântul Teofilact al Bulgariei spune că apostolul vine să-i mustre din pricina păcătoșeniei lor prin gura psalmistului David și prin profeția lui Isaia. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur de asemenea pune problema gropii adânci pe care o arată însuși profetul Isaia în vinovăția evreilor spunând, citez, într-adevăr, profetul pune în sarcina lor trei exagerări deodată. Și că toți la un loc făceau fapte rele, aceasta este prima, că cele bune nu se însoțeau cu cele rele, asta a doua, și că răul progresa pe toată linia în cel mai înalt grad. Cea de a treia exagerare a profetului Isaia. La vremea rânduită vom cita exact textul din Vechiul Testament. Apostolul Pavel, deci, le vorbește despre învinovățirea vieții lor generalizate prin imaginea unei gropi în care au căzut atât ei cât și cei care îi însoțesc pe cale. Textul acesta, după cum spuneam, reprezintă un tablou biblic sumbru. Caracterul nelegiuit al păcatului începe cu omul care nu mai este dispus să-L caute pe Dumnezeu și se sfârșește cu repudierea fricii de Domnul care nu mai există înaintea ochilor lor. Cu alte cuvinte, păcatul este revolta omului împotriva Creatorului, detronarea sa în venerea întronării omului. Nu este niciunul care să înțeleagă, nu este niciunul care să-L caute pe Dumnezeu, spune această sentință din versetul 11. Părintele biblist Ilie Melniciuc spune despre acest verset următoarele. Citez. În contextul paulin, aceste cuvinte exprimă nedreptatea oamenilor, sublinind incapacitatea lor de a înțelege, lipsa cunoașterii corecte, autosuficiența și inactivitatea spirituală în raportul ei cu Dumnezeu. Închid citatul. Aceasta înseamnă nu doar că oamenii sunt ignoranți, ci și faptul că nu mai au capacitatea de a vedea modul existenței depline în Dumnezeu. Atât rațiunea cât și simțirea s-au întunecat și nu mai dețin această cunoaștere divină. Niciunul nu corespunde dreptății lui Dumnezeu și nici unul nu este compatibil cu ea. Și atunci ne punem întrebarea firească, cum a ajuns omul să-și piardă priceperea, harismă cu care Dumnezeu l-a înzestrat încă de la creație? Pentru că așa cum ne-a spus în primele texte, apostolul Pavel, omul nu a păstrat pe Dumnezeu deplin în conștiința lui. L-au înlocuit pe Creator cu altceva și cu altcineva. Înlocuind cu altcineva, omul nu-l mai caută pe Dumnezeu. Iar fericitul Augustin spunea că neliniștit este sufletul meu până se va odihni întru tine, Doamne. Ceea ce înseamnă că dacă sufletul omului este din Dumnezeu, există o anumită căutare după transcendent și după aflarea lui. Omul, din păcate, nu-l mai caută pe Dumnezeu. Deci și-a pierdut regia unei orientări corecte. Doar căutându-l pe el cu toată inima, se înțelege edificarea sensului vieții fiecăruia. Iar această stare pe care o prezintă apostolul Pavel, acum mai bine de 2000 de ani, creștinilor din Roma, ne pândește și pe noi, creștinii de astăzi. Din păcate, în societatea în care trăim, s-a lăsat așa o ceață groasă, precum spunea poetul, ce ceață groasă, vai, ce ceață groasă, nu mai vedem drumul către casă. Această pâclă a păcatului s-a pogorât peste țărișoara noastră, încât oamenii nu-L mai cunosc pe Dumnezeu și nici nu mai doresc să-L cunoască. Și de aici toate problemele și nelegiuirile care se conjugă cu o astfel de atitudine. Sfântul Pavel, în versetul următor, adâncește critica sa generalizată, spunând: toți s-au abătut, cu toții s-au făcut netrebnici, nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Se referă atât la evrei, de fapt, mai bine spus, se referă mai ales la evrei, dar și la neamuri, și la greci, și la romani, pe care dominau lumea de atunci. Nu mai este niciunul care să facă binele, se spune. Hristotes este termenul în limba greacă care s-ar traduce mai degrabă prin bunătate. Nu mai există oameni de bine în societatea noastră. Virtutea bunătății sucombă. Expresie care este întâlnită destul de des în scrierile Sfântului Apostol Pavel, semn că el punea accentul pe această harismă. De exemplu, în capitolul precedent, în capitolul 2, cu versetul 4, va spune, de fapt este o întrebare retorică, sau disprețuiești bogăția bunătății, a îngăduinței și a răbdării lui, nu știi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Iată deci care este sursa bunătății, ea izvorăște din Dumnezeu. Iar dacă nu mai există oamenii de bine, înseamnă că aceștia și-au tăiat conexiunea de la sursă. Tot în epistola către romani, în capitolul 11 de data aceasta, cu versetul 22, va zice apostolul: vezi dar bunătatea și asprimea lui Dumnezeu, asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine, dacă vei stărui în această bunătate. Așadar, oamenii buni atrag bunătatea lui Dumnezeu. Faceți binele, dragi radioascultători, fiți milostivi, tratați-i cu bunătate pe apropiații voștri, și veți dobândi și dumneavoastră atunci când vă veți aștepta cel mai puțin, pentru că de aceea sunt frumoase darurile lui Dumnezeu, veți beneficia de bunătatea desăvârșită a lui Dumnezeu. De asemenea, în scrisoarea sa către episcopul Tit, ucenicul său, apostolul Pavel, va spune: dar când s-a arătat bunătatea și iubirea de oameni a lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, El ne-a mântuit. Prin urmare, Sfântul Apostol Pavel ține să arate că izvorul bunătății este Dumnezeu, iar oamenii care rămân în El, aceasta este din nou o altă expresie paulină a rămânerii în Hristos, en Hristo, aceștia, întocmai sursei, vor răspândi doar bunătate în jurul lor. Odată ce oamenii se îndepărtează de Dumnezeu, precum ne este portretizată această stare dezolantă din capitolul 3, repercursiunile nu întârzie să apară. Lipsește și bunătatea. De aceea, atâta răutate în societatea noastră. Probabil că v-ați întrebat, dragi radioascultători, de ce s-a înrăit atât de mult omul contemporan? Atâta răutate la locul de muncă, printre vecini, în familiile noastre, peste tot. Ei, uite de ce, pentru că oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu și dacă nu mai există Hristos în inima noastră care să ne învețe bunătatea, care să ne inspire dragostea, atunci accesăm tot felul de patim și păcate, toate de fapt fiind erijate în această patimă a răutății. Cu prilejul acestui verset, în speță în partea a doua a sa, unde va spune că nu mai este niciunul care să facă binele, nici unul măcar, Apostolul Pavel nu face altceva decât să contextualizeze ceea ce mai de mult spunea profetul și regele David. Iată aceeași răutate care traversează istoria ca un arc peste timp, comportamentele umane, din păcate, au rămas aceleași. Iată ce spunea psalmistul în urmă cu aproape un mileniu de epoca Sfântului Pavel. Vom cita din Psalmul 14, denumirea Nebunia și viitorul nebunului. Este din Biblia ebraică, așadar Psalmul 14 după Biblia ebraică, cu versetul 3. Aici se spune următoarele. Toți s-au rătăcit, împreună au devenit corupți, nu mai este nimeni care să facă binele, nimeni, nici unul măcar. Iată cât de clar se exprimă David și cât de bine rezonează această declarație didică cu cea a Sfântului Pavel. Așadar, Romani, capitolul 3, începând cu pericopa noastră, vedem că include o serie de citate din diferite părți ale Vechiului Testament pentru a-i descrie pe cei răi. Vom ajunge și la descrierea pe care o va face Isaia, profetul Isaia, contemporanilor săi. Trebuie să spunem că în unele manuscrise grecești, în Vulgata, de exemplu, în Biblia latină și în alte câteva surse, sunt adăugate psalmului, după versetul acesta al treilea, câteva idei pe care le va surprinde psalmul 53. Se pare că aceste citate au fost adăugate ulterior acelor versiuni din anumite surse creștine, deși este posibil ca Pavel să le fi preluat din colecția de descrieri care deja exista. Adăugirea de tipul mormânt deschis este gâtlejul lor, limbile lor rostesc înșelăciune, venin de vipiră este sub buzele lor, gura le este plină de blestem și de amărăciune, grabnice sunt picioarele lor la vărsare de sânge, prăpăți și pustire sunt în căile lor, calea păcii n-au cunoscută, nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lor, adică exact partea care urmează pericopei noastre și care se încheie, toate acestea, repet, probabil că sunt preluate din Sfântul Apostol Pavel din anumite surse care circulau în epocă, dar este doar o teorie. Vedem aici, în versetul 3 al acestui psalm, că toată omenirea s-a rătăcit. Verbul este la perfect în limba ebraică. S-a rătăcit de la Dumnezeu în mod complet și de aceea omenirea rămâne separată de El. Mai mult se spune în acest verset scris de psalmist, oamenii sunt cu totul corupți. Este dimensiunea de nifal a termenului în limba ebraică, un termen care în alte părți descrie laptele care s-a acrit, cam așa ar fi în mod cât mai literar, sau acrit viața lor, sau acrit sufletul în ei, în acești oameni care s-au îndepărtat de Dumnezeu. Iar concluzia acestei căutări repetă tema psalmului. Nu mai este nimeni care să facă binele. Acest lucru este accentuat și mai mult prin expresia nimeni, nici unul măcar. Adevărul afirmat aici a fost reluat de Sfântul Apostol Pavel în capitolul 3, în pericopa noastră. Rasa umană fără Dumnezeu este coruptă și depravată în întregime. Chiar și omniștiența divină eșuează, dacă putem spune așa, fiindcă nu găsește nicio excepție de la această teză. Omul îndepărtat de Dumnezeu se acrește, se corupe întru totul. Dar oricât de păcătos ar fi, nu se desfigurează total, cum învață teologia protestantă, ci încă mai există în omul corupt, în omul eșuat, o reflecție palidă, cei drept, a chipului lui Dumnezeu, care neîncetat îl îndeamnă pe acesta spre pocăință. Glasul conștiinței sale urlă în el. Întoarce-te, schimbă-ți viața. Nimeni nu este damnat pentru veșnicie, așa cum învăța Augustin, de exemplu, nu este predestinat iadului, oricât de păcătos ar fi, repet, și fiecare are șansa pocăinței, paradigma rămâne tâlharul pocăit de pe cruce, care în ultima secundă a prins în mâinile sale raiul lui Dumnezeu. Sfântul Teofilact al Bulgariei, meditând și dumnealui la această afirmație rezolută, va spune așa. Ia aminte, frate, că îndată ce se abate de la tine, omul se netrebnicește, fiindcă răutatea nu este altceva decât numai o abatere a mișcărilor firii înspre rău. Abaterea de la bine scoate pe om afară din fire și îl face rău și netrebnic, pentru că firea nu-l mai folosește la lucrări bune. Pentru aceasta a zis David, toți s-au abătut, împreună s-au netrebnicit. Închid citatul. Aceasta înseamnă că omul este rebel și îl evită pe Dumnezeu în orice fel. El nu fuge de îndatoririle religioase, dar este îndepărtat de modul interior și omul chiar fuge în direcția greșită. Făcând aceasta, el nu mai este capabil să facă nimic util și folositor. Necunoașterea lui Dumnezeu îl face pe om netrebnic, adică fără omenie, și altfel nu mai poate produce nimic util și folositor pentru sine și pentru semeni, decât, după cum spuneam, dacă se va pocăi de faptele sale netrebnice. Gâtul lor este un mormânt deschis, se continuă pericopa, cu limba lor urzesc viclenii și pe buzele lor au venin de aspidă. Și aici ar trebui să insistăm puțin pe acești termeni în original. Termenul în original, în limba greacă, este ios și aspis. Venin și aspidă. O travă, o rugină, metaforic înseamnă jignirile și calomnierile care rănesc semenii. Acești oameni răi n-au pe buzele lor decât venin de viperă. Iar aspis era un șarpe mic, dar cel mai veninos, a cărui mușcătură este fatală, cu excepția cazului în care partea mușcată este tăiată imediat. Se cunoștea în epocă pericolul acestui șarpe mic care mușca atât de adânc până la moarte. Deci astfel sunt gurile oamenilor răi și cu astfel de personaje ne întâlnim constant în viață, care din tumultul lor interior nu poate decât să verse ce este mai rău. Cele mai veninoase cuvinte se găsesc pe buzele acestor oameni îndepărtați de Dumnezeu, care ne rănesc neîncetat. Mai ales dacă aceștia se află în raport cu noi, într-o funcție de conducere. Să te ferească cel de sus să ai astfel de șefi, astfel de conducători, care te mușcă cu ferocitatea acelui aspis, acelui păcătos de șarpe din vechime. În urma mușcăturilor nu mai ești niciodată un om întreg. Pentru autorul epistolei către romani, murdăria contaminează, iar amăgirea grosolană se revarsă înaintea tuturor persoanelor umane care vorbesc. Limba reproduce ceea ce există în inimă. Necurăția interioară deliberat se continuă prin cea exterioară. Cuvântul ebraic akshub poate însemna și viperă cu cord, o specie de șarpe veninos. În varianta de la Qumran a psalmului, păianjenul era considerat veninos, precum și scorpionul sau vipera. Pavel scoate în evidență și gradual intensitatea îmbolnăvirii omului prin răspândirea păcătoșeniei de la gât la gură și de la gură la buze. O travă de aspis este sub buzele lor. Aceasta este cea mai înaltă expresie a malignității. Mușcătura viperului provoacă cea mai severă durere, precum și produce moarte. A provoca suferință este o încântare pentru cei maligni. Aceasta este natura vieților diabolice. Gâtul, limba, buzele, gura, toate sunt conectate cu moartea și corupția în acest verset. Cuvintele pe care le-am vorbit când îl ignoram pe Dumnezeu nu aveau viață. Acestea pot fi auzite pe buzele celor care s-au îndepărtat de Dumnezeu și ne mușcă constant pe noi cei care încă îl iubim. Iar mușcătura lor, repet, de atâtea ori s-a devenit a fi fatală. Gura lor este plină de blestem și de amărăciune, se continuă în versetul următor. Aici din nou apostolul citează un text din Cartea Psalmilor, de data aceasta Psalmul 10:7, a cărui gură este plină de blestem, de amărăciune și de înșelăciune, spunea cândva psalmistul. Ființele umane sunt atât de josnice și de violente în limbaj încât îl blasfemiază pe Dumnezeu. Au picioarele grabnice să verse sânge, se spune în versetul 15. Aceste păcate aduc în vedere și latura violentă a rasei umane. Acest verset înseamnă că la cea mai mică provocare, nelegiții comit crima fără nicio ezitare. A vărsa sânge mai înseamnă și să faci viața cuiva imposibilă. Poate fi și o exprimare metaforică, nu doar literară. În spatele nostru am lăsat o urmă de distrugere și de mizerie prin comportamentele noastre maligne. De câte ori comportarea noastră nedumnezeiască a mușcat fatal din sufletele apropiaților noștri? Iată o întrebare la care se merită să medităm. Biblistul George Knight spunea despre corpul acesta uman infestat de păcat următoarele. Sfântul Pavel îi învață pe cititorii săi că păcatul afectează fiecare parte a ființei umane. El vorbește aici despre ceea ce teologii ar numi depravare totală. Depravarea totală nu înseamnă că oamenii au ajuns la nivelul maxim al nelegiuirii, ci mai degrabă că păcatul le-a afectat întreaga ființă. În loc să folosească părțile corpului cu scopul de a-i binecuvânta pe alții, le întrebuințează pentru a le face rău și a se răzvăti împotriva lui Dumnezeu. Iar deznodământul acestor specimene este descris în versetul 16, prăpădul și pustirea sunt pe drumurile lor. Calea lor nu include numai crima, dar și prăpădul și pustirea, adică ruina. Oamenii aceștia târăsc după ei umbre. Sufletele lor sunt ruinate. Asta înseamnă un alt pas al depravării umane. Prăpădul înseamnă distrugere până la ruinare și pustirea completează această stare prin nenorocirea din care omul nu se mai poate ridica decât dacă dorește să conlucreze cu harul lui Dumnezeu care îi mai întinde încă o mână. Pliniu cel tânăr scria despre împăratul roman Domitian următoarele. Lasă locurile pustii și devastate, stricând, spărgând și distrugând totul. Iată împărații romani însetați de putere, ajunși la limita paroxismului, prinzându-i paranoia, lăsau doar distrugere și moarte în urma lor. Aceștia nu mai cunosc pacea și nici frica de Dumnezeu nu mai există înaintea ochilor lor. Așa se încheie pericopa noastră. Nu este nimic mai înalt, mai la apogeul degradării morale decât a nu-i mai fi frică omului de Dumnezeu. Creatura încă mai are teamă față de Creator. Nu există însă un om mai decăzut moral decât acela care nu se mai teme de faptele sale, nu se mai preocupă că va exista o judecată care să-l condamne, ci el se crede deasupra oricăror legi naturale sau juridice. În concluzie, pericopa tocmai citată arată autozeificarea omului prin întronarea sa în locul Creatorului. Omul întronat ca urmare a detronării Creatorului. Un astfel de individ va produce doar dezastru conjugat cu moartea în jurul său. Puterea de distrugere a păcatului este nelimitată și el intră adânc în țesăturile omului. Păcatul afectează rațiunea, emoțiile și voința. Aceasta este doctrina biblică a totalei depravări, a totalei coruperi umane. Corupția aceasta a păcatului, depravarea, atinge cel mai intim aspect al realității umane. Nu este niciun om care să treacă cu bine acest calvar al îndepărtării de Dumnezeu, nu mai este nici unul, decât aceia care încă-L caută cu pocăință pe Dumnezeu. Așadar, nu este nicio exagerare din partea apostolului, după cum lansam la început întrebarea, pentru că nu există nicio scăpare pentru cei care nu doresc să se întoarcă la Dumnezeu. Toți sunt păcătoși și vrednici de moarte, însă cei care îl iubesc pe Dumnezeu, cei care îl caută pe el, aceștia sunt cei care compun excepția. Din păcate sunt puțini, suntem puțini cei care îl iubim pe Dumnezeu, dar ne luptăm cu răul ca să nu ne lăsăm biruiți de rău, ci să biruim răul prin bine. Încheind această emisiune, dragi radioascultători, vă îndemn pe fiecare să fiți oameni de bine, oameni omenoși, cum spunea poetul Ioan Alexandru, bunătatea să curgă prin venele fiecărui credincios al acestei eparhii. Amin.